Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje kviečiame pasiklausyti kunigo biblisto Algirdo Akelaičio mokymo tema Koheleto knyga. Girdėsite antrąją laidos dalį.
Jeigu mes išjungiam amžinai gyvenimą iš savo svarstymo ir jeigu su mirtimi baigėsi viskas, tada daugybė dalykų lieka labai labai probleminiai. Pavyzdžiui, Dievo teisingumo klausimas. Nes mes daug ką išsprendėm, tiesą sakant, su amžinųjų gyvenimu. Ne? Pavyzdžiui, va, Dievo teisingumo klausimą, kai teisusis taip ir miršta persekiojamas. Mes daug kur tada išsprendžiam šitą skandalą, sakydami, žinai, po mirties sėdės ant minkštesnės taburetės. Štai taip karikatūrizuoju trupučiuką. Bet jeigu šito mūsų svarstymė nėra ir jeigu mes liekam sąžiningi vat šitokiam mąstymui, tada daugybė dalykų pasidaro ypatingai svarbus. Pavyzdžiui, kad šitos dienos, kurias mes gyvename, yra viskas, ką mes turime. Čia man labai šitoje vietoje atkyla, kaip pavardė dabar yra, psichologės, kuri Vilniuje dirbo su neįgaliaisiais vaikais tenai. Jinai knygą po to parašė apie tai. O tu škrito. Tai ten jos vienas pokalbis yra su aklu berniuku, kur jinai sako tam aklam berniukui, sako, kaip tu manai? Aš susiduriu, sako, su tokiu reiškiniu, kad vat neįgalieji žymiai rečiau, kada aimanuoja dėl to gyvenimo, kurį gyvena. O vat atseit sveiki žmonės, tie, kurių neįgalumas netaip matomas yra, vat jie labai dažnai laiko savo gyvenimo probleminiu, sako, Ir to berniuko atsakymas mane nušovė, žodžiu. Jisai sako, galbūt tie žmonės tikisi kažko tai daugiau. Ir jie nesupranta, kad nieko daugiau nėra. Mes, kad šitas gyvenimas, kurį mes turim, yra viskas, ką mes turim. Žodžiu, man atrodo, kad tai yra teologija, po kurią galėtų pasirašyti Koheletas tai pirmų taikymą. Tai va, žodžiu, tai va čia mes pradedam svarstymą. Čia ta labai yra svarbi remarka, kad mes nepamirštumėm to, kad Koheletas, anaip tol tai nereiškia, kad jisai nežino apie tokią idėją, kad galbūt po mirties yra dar gyvenimas. Tai anaip tol nereiškia, kad jis nežino šito dalyko, bet jis vienareikšmiškai šitą mintį atmeta, sakydamas, ne, nepabėkim į komforto zoną. Jam tai yra labai svarbu. Jis galbūt to nepažįsta, bet panašiau, kad jisai žino apie tokią išeitį ir vis tik tai sako, kadangi tu apie tai nieko negali pasakyti, reiškia, tai net ir neveikia. Nes tu iš tikrųjų nieko apie tai negali pasakyti. Bandom skaityti. Nuo pirmos eilutės. Žodžiai Koheleto, sūnaus Dovido, karaliaus Jeruzalėje. Nu vat, kaip ten yra su tais Dovido sūnumis karaliais Jeruzalėje? Kiek jis ten turėjo tų sūnų, kurie karaliavo Jeruzalėje? Pirmasis jo sūnus, kuris buvo karalius Jeruzalėje, yra Saliamonas. Po to, po Saliamono, kažkoks. Kas suskaldė karalystę? Rehoboamas. Žodžiu, ir techniškai sakant, Dovidas turėjo tik vieną sūnų, kuris tikrai buvo karalius Jeruzalėje. Saliamonas. Viskas. Rehoboamas iš esmės jau nebebuvo viso Izraelio karalius Jeruzalėje. Na va, ir nuo pat pirmos eilutės šita knyga daro tokį trupučiuką tarsi vat, mėginimą pasakyti, autorius šitos knygos yra Saliamonas. Ar tikrai taip? Rimtas klausimas. Čia, ko gero, mes susiduriam su vienu iš tų atvejų, vat, kurį mes vadinam Biblijoje pseudoepigrafija. Tai reiškia, kad autorius, kuris pasirinko likti nežinomas, jisai savo kūriniui priskyrė kažkokio tai kito labai garsaus asmens vardą. Sakydamas, va čia tas žmogus parašė. Kodėl tai būtų daroma? Todėl, kad tai apsimoka abiem. Jeigu tai yra tikrai geras kūrinys, tada Saliamonui apsimoka, kad jis jį parašė. O tam autoriui, kurio tikslas galbūt net nebuvo toksai modernus, kaip kad išgarsėti, bet kurio tikslas buvo tikrai perduoti išmintį kitai kartai arba savo kartai, jam Saliamono vardas pasitarnavo kaip leidimas tapti, pavyzdžiui, Biblijos knyga. Nes Saliamono autorystė yra rimtas mandatas tam, kad tu būtum priimtas į Biblijos kanoną. Bet jūs patys puikiai suprantat, jeigu Akelaitis čia ką nors pabliuznytų ir sakytų, čia šitą dalyką Saliamonas parašė, jūs sakytumėt, glušas tu, eik iš čia tik tai. Žodžiu, reikia dar gerai pavaryti prieš tai, kol galėsi pasakyti, kad čia Saliamonas pavarė. Ir labai įdomu, nes tai, sakau, tai pseudo epigrafija nei labai dažnai, jeigu tai įvyksta sėkmingai, pavyzdžiui, kaip kai kurios psalmės, ne, yra priskirtos Dovidui. Ir tas priskirimas prigijo. Nors ten galima atrasti masę kriterijų, kodėl tikrai ne Dovidas jas parašė. Jeigu tokia pseudo epigrafija prigyja, tai pirmiausia yra kokybės ženklas pačiam tekstui. Pavyzdžiui, žinote, ne, kad Pauliaus kai kurie laiškai yra ko gero ne paties Pauliaus rašyti. Reiškiasi pseudo epigrafija, taip? Bet tai įsivaizduokit, kokia kokybė tų laiškų. Jeigu juos jau tuo metu, kai ten buvo ko gero net visai aišku, kad ten ne Paulius parašė, vis tik tai buvo priimta laikyti Pauliaus laiškais. Oho, ne juokas tau. Čia rimtai yra. Beveik tas pats turbūt yra su Evangelijom. Žodžiu, kad tradicija taip sako, čia Mato Evangelija, čia Luko, čia taip toliau, bet iš tikrųjų labai tikėtina, kad tai yra daugiau mažiau bendruomenių knygos. Ta prasme, kad tą tradiciją formulavo drauge visa bendruomenė. Ir jie pasirinko likti nežinomi, jie pasirinko likti anonimai, tie žmonės, tam, kad ta knyga būtų autoritetinga. Nes mano autoritetas nieko nereiškia. Tai čia, ko gero, yra pseudo epigrafija. Tai, kad šita knyga sako, kad aš esu Saliamonas, kuris kalbu šitoj knygoj. Tai turbūt yra toksai mėginimas trupučiuką pasakyti, kad galbūt tai derėtų Saliamonui. Tai tradicijai tada kyla biški problema, kaip su Saliamonu suderinti tą skandalingą kalbėjimo būdą, vat su tuo išminčium Saliamonu. Ir pavyzdžiui, rabiniškoji tradicija, jūs turbūt žinote, ne? Jie sako, kad Saliamonas per savo gyvenimą parašė 3 knygas. Kai buvo jaunas, jis parašė giesmių giesmę. Kai jau buvo toksai brandus, tada jisai parašė patarlių knygą. Ir galiausiai, kai nuseno, jau vat, kai ten prasidėjo daug patystė, ten visą, žodžiu, vat, tada jisai jau tokioj biškį sukriošus į savo senatvę, įstojo ir parašė Koheleto knygą. Pats vardas Kahal reiškia susirinkimą. Vat, tai reiškia susirinkimą, kuris susirinko tam, kad šlovintų Dievą. Ir todėl, vat, pavyzdžiui, lotyniškai buvo prisiūtas šitai knygai toksai pavadinimas Ekleziastes. Nes žodis eklezija graikiškai reiškia bažnyčia. Žodžiu, tie, kurie iš pašaukimo suėjo. Nu, vat. Ir, pavyzdžiui, lietuviškas pavadinimas, kai kur jisai vadinama mokytojo knyga. Nes maždaug irgi taikoma į tai, kad bet reiškia, čia tas, kuris surinko žmonės, reiškia, tas, kuris kalba susirinkimu. Įdomiausiai tai, kad Kohelet yra moteriškos giminės daiktavardis. Tai čia masė buvo irgi teorijų, kad čia gal moteris kalba, gal dar kažkas tai, bet gali būt, kad šitas Kohelet yra tiesiog pareigų pavadinimas. Pareigų pavadinimas ir kaip jūs žinot, kartais pareigų pavadinimuose, net lietuvių kalboj, mes vartojam tokius moteriškos giminės žodžius, kurie naip tol nežymi, kad ten moteris dirba. Pavyzdžiui, vaivada arba viršila. Gramatiškai šitie žodžiai yra moteriškos giminės, nors ten anaip tol nereiškia, kad čia moteris būtinai yra. Tai jau čia panašiai Kohelet. Moteriškos giminės žodis, bet nebūtinai reiškia, kad čia moteris. Galbūt tai labiau rodo, kad čia pareigos yra. Na va, tai čia tik titulas. O dabar pats tekstas. Pati pirma eilutė. Kaip jūs matote, aš jums prirašau hebrajiškai žodžiu. Havel havelim, sako Kohelet. Havel havelim, visa hevel. Šitas žodis, hevel, Koheleto knygoje sutinkamas 38 kartus. Joje yra 12 skyrių ir 38 kartus atsikartoja šitas žodis. Jis yra tematinis žodis Koheleto knygui. Tai yra žodis, kuris yra kaip raudonas siūlas per visą Koheleto knygą. Ir aišku, kad jo vertimas tada darosi be galo svarbus reikalas. Jūs matot, kad Akelaitis net nesiryžo to žodžio išversti. Dar sakot, išversim ką nors, ne? Teisingai, gal ir aš nusensiu kaip Saliamonas ir padau, kai drioktelėsiu, ką nors, žinai, tai... Žiūrėk, trupučiuką pamėginkim pasigilinti, vat, kaip čia su tuo žodžiu yra. Kokius jūs žinot lietuviškus vertimus tam žodžiui? Tuštybių tuštybė. Rūkų rūkas. Miglų migla. Blaškima, sujeta, ne? Sujeta, sujet rusiškai. Dar yra toksai angliškai, sako, futility. Vat, žodis futile reiškia, nu, bergžės. Ne? Bergždumų, bergždumą. Žodžiu, tai yra labai įdomu. Todėl, kad mūsų lietuviški vertimai labai dažnai lūšta. Jeigu jūs pasimtumėt hebrajišką Bibliją, pamėgintumėt išsirinkti tas eilutės, kuriuose yra žodis hevel, jūs pamatytumėt, kad pavyzdžiui, Rupšio tekste, kai kur vertėjui tą žodį netgi tenka praleisti ir jo neversti, nes, nu, nes niekaip ten rūkas netinka. Nors tu ką. Ir migla irgi netinka. Nes kai kur ten hevel žymi labai skausmingą tikrovę, labai tokia skausmingą patirtį, kur pasakymas, kad tai rūkas, tai būtų tik paguoda. Nu, nes maždaug tai reikštų, nu, čia tik rūkas, praeis, žodžiu. A ne praeis, a ne. Bet tai yra hevel ir tai yra tiek nepaaiškinama ir tiek skandalinga, kad tai yra skausmas toje vietoje. Žodžiu, kadangi mes čia, taip sakant, su jumis neturim 15 valandų, aš pamėginsiu jums pasidalinti vieną įžvalgą ir po to pasakyti, kodėl netinka. Žodžiu, įžvalga labai graži ir man atrodo, kad jis mums gali padėti suprasti turinį. Bet kokį mes žodį parinktumėm, kad tą turinį išreikštumėm, nežinau, aš neturiu idėjų kol kas. Žodžiu, buvo toksai egzegetas, jo pavardė Fox, lapė. Jisai iškėlė tokią idėją, sakydamas, kad hevel turinys, pagal tai, kokį turinį šitas žodis neša, toli pranoksta jo pirmykštę reikšmę. Nes šiaip žodis hevel reiškia iškvėpimą. Va tai yra hevel. Va tai, kas yra trumpalaikio, kas čia buvo ir va praėjo. Ir to nebėra. Tai, kas neturi savį tvarumo. Va tai yra hevel. Labai įdomu, kad Kaino brolio vardas yra hevel. Nu, mes tai žinom, kad Abelis, ne? Bet jau čia sugraikintas tas vardas. O šiaip jo vardas yra hevel. Ir gali būti, kad tas autorius pasakojimo, nu, jisai nuo pat pradžių duoda tokį signalą skaitytojui, sakydamas, vat Kainas turėjo brolį, kurio vardas laikinas, bet netvarus, bet buvo ir praėjo. Labai įdomu. Žodžiu, šitas Fox, jisai sako, kad kai kur Koheleto knygoje mes niekaip negalime pritaikyti tiesiog, kad tai kvapnis, kad tai kas praeina. Ne? Sakau, čia Koheletui tai yra tam tikra koncepcija, tam tikra idėja, tam tikra kategorija. Ir jisai siūlo šitą žodį turinijo versti žodžiu absurdas. Žodžiu, čia reikėtų biškį pasiaiškinti, ką reiškia žodis absurdas. Ar žinot, ką reiškia žodis absurdas? Ką reiškia lotyniškas žodis surdus? Žinot, kas yra surdologija? Jo, su kurtumu, ne? Žodžiu, mokslas apie kurtumą, surdologija. Absurdus reiškia iš kurčio. Ir absurdas žymi tokį dalyką, kad veiksmo pasiekmės yra kurčios veiksmo priežastims. Žodžiu, kad va, tu padarei veiksmą, tu tikėjaisi, kad to veiksmo vaisius bus va toks ir tave ištiko absurdas. Tu susilaukiai tokių pasekmių, kurių net tikėtis negalėjai tikėtis. Va tai yra absurdo tikrovė. Ir Koheletas meta iššūkį klasikiniai išminčiai, kuri sako, jog visa tikrovė yra dėsninga. Elkis šitaip ir tu susilauksi tokių pasekmių, Koheletas meta šitai tradicijai iššūkį, vat savuoju hevel. Jisai sako, ne, ne, visa tikrovė pažymėta hevel. Visa tikrovė yra pažymėta absurdo. Mes stengiamės, mes elgiamės taip, kaip teisinga. Bet kokiu rezultatu mes sulaukim? Argi visuomet vyksta viskas taip, kaip mes elgiamės? Ar visuomet viskas nutinka taip, kaip mes kad darėme? Ar tikrai egzistuoja tas automatinis ryšys tarp to, kaip mes pasielgėme ir kokių pasiekmių susilaukim. Buvo toksai filosofas, pavardė Hume'as, apie kurį aš nežinau, ar yra parašyta doktorato tezė ar ne. Jeigu nėra, tai čia yra galinga tema, žodžiu. Tyrinėti Koheleto ir Hume'o filosofijos sąsajas. Nes Hume'as, būdamas filosofas, jisai teigia labai panašų dalyką. Sakydamas, kad jeigu tu išmetėjai į viršų obolį ir tas obolys nukrito ant žemės, tai čia nedėsnis. Čia tiesiog taip sutapo. Nes tu nežinai. Ir tai, man atrodo, yra labai labai rimta. Nu, čia aš tokia karikatūra biškelį pasakiau. Ne, bet ta prasme, maždaug, aš jums pasakysiu biškį ne tokį karikatūrišką pavyzdį. Jeigu tu meldeisi ir tai, ko tu meldeisi, įvyko, kas čia nutiko? Koheletas pasakytų, hevel, tu nežinai, nes lygiai taip pat buvo tas, kuris meldėsi ir meldėsi ir meldėsi ir dar po to, kai nebeturėjo jėgų, vis tiek meldėsi ir viskas įvyko, bet ne taip, kaip jis norėjo. Jis meldėsi, o jį ištiko toks likimas, kaip nesimeldžianti. O kitas rupužė nesimeldė ir jam nutiko kaip tam, kuriam mes įsivaizduotumėm, kad jis nugyveno dievo baimingą gyvenimą. Koheletas sako, va tai yra hevel. Jis šitą situaciją vadina hevel. Tai va, tas Fox egzegetas, jisai sako, va, mes turim tokį žodį, va, kategoriją tokį, sakom, absurdas. Pasekmės yra kurčios priežastims. Vienas iš kito neseka. Jeigu ir susijungia mums kažkas į reikšminį ryšį, tai čia dar didesnis klausimas, kodėl tai vyko. Nes šiaip jau visa mūsų patirtis rodo, kad taip nebūna. Aš tai čia menkas jums patarėjęs. Svarbu žiūrėti, ką Koheletas sako. Koheletas, žinot, ką sako apie tai? Jisai sako, kai eini į šventyklą, tai nebūk kaip tie kvailiai, kurie ten šneka patys nesupranta ką. Tai čia net neaišku, ką daryti. Kaip ir nesako, kad neit. Bet ten nuėjus, ką daryti, tai kelia nelabai aišku. Žodžiu, vat Koheletas, iš tikrųjų, matot, kai mes dar tik pradedam skaityti, tai aš čia trupučiukai jums gadinu knygą. Aišku, kad nuo pat pradžių joks skaitytojas, skaitydamas pirmą kartą, jis negali suprasti vat tokio turinio tame žodį. Aišku, kad jis pirmą kartą perskaitės, jisai supranta, nu vat, viskas yra laikina. Ne? Laikina, laikina, laikina. Ir tik palaipsniui jam Koheletas rodo, kad tai, ką tu galvoji, kad tai yra laikina, netvaru, tarsi nepatikima, iš tikrųjų tai yra toksai dėsnis, kuris persmelkia visus dėsnių dėsnius. Ir kad mūsų tikrovė tampa nesaugi. Bet šitą skaitytoją supranta tik tai tada, kai gali pasakyti, perskaitęs visą knygą. Va dabar aš suprantu, koksai tai yra, kaip žinote, egzegetai sako, nėščias žodis. Ne, va, reiškia, žodis, jisai iš išorės kaip ir smauglys, o viduj pas jį dramblys. Ne, va, kaip tas Antuano de Saint-Exupéry, visi uždari ir atviri smaugliai, žodžiu. Va, tai egzegeziai mes vadinam to žodžiu, sakom, nėščias terminas. Ne, va, jis iš išorės reiškia kažką panašaus, va, kvėptelėjimas. Tada gal net nelabai klysta tie, kurie čia verčia migla, rūkas, va tai, kas praeina. Bet turinys to žodžio Koheleto knygoje yra labai labai galingas. Ir vis tik mes jo negalim versti žodžiu absurdas, todėl kad Koheletas nežinojo tokios kategorijos kaip absurdas. Prasme, tai yra per daug modernus žodis. Ir jis kartu yra per daug vakarietiškis. Koheletas nežinojo. Bet gali būti, kad turinys, kurį jisai tame žodėje sudeda, vat, artėja prie to, ką mes vadinam šiandien absurdu. Todėl vertimo nežinom, galbūt jau galim numanyti, ką ta žodis reiškia. Todėl aš jį palieku hebraiškai, žodžiu. Ką norėsit, tą įsirašysit. Žodžiu, žiūrėkit, jisai sako, havel havelim, tai reiškia absurdo absurdas, o tai reiškia aukščiausias absurdo laipsnis. Juk mes turim tokius pasakymus, ane, sakom, dievų dievas. Reiškia, jau už jį aukščiau nieko nėra. Arba sakom, giesmių giesmė. Tai reiškia, kad nieko daugiau nėra, kas yra vertas vadintis giesme, greta šitos giesmės. Nes čia jau yra giesmių giesmė. Tai yra vat, aukščiausias šito absurdo laipsnis. Žodžiu, prieš šitą absurdą nebėra kito didesnio absurdo. Ir jis tada leidžiasi svarstyti. Jis kaip išminčius leidžiasi tikrinti tikrovę. Vat, pagrysti savo žodžius. Jisai sako, kokia vertė vat, šitam Adam žmogui? Visame varginančiame triuse, jo, kurį varginančiai triuse po saulę. Ir čia, man atrodo, yra labai svarbi pastaba. Nuo pat pirmo sakinio, kai Koheletas leidžiasi svarstyti, jisai sako, kad aš svarstysiu apie tai, kas vyksta po saulę. Koheletas niekad nesako Hevel apie Dievą. No. Dievas yra šitoj knygoj, Koheletas nėra ateistas. Bet jis niekad nesako, kad mes galime Dievą pažinti. Ir drauge jisai niekad nesako, kad Dievas yra Hevel. O, no. Ne, vaikeli, jau Dievas tai... Žiūrėkit. Kai jisai kalba, vat, vertė, ne, vat, kas yra vertė? Vertė yra toksai labai įdomus daiktas, ne? Reiškia, tai yra tai, kas išlieka, vat, nu, kas yra vat, kietoji liktis po viso to, kas padaryta. Ne, tu padarėjai darbą ir vat, tai, kas peržengia tą padarytą į darbą, vat, tai yra vertė, ne? Pelnas. Tai yra iš tikrųjų ekonominis terminas ir tai yra vienas iš tų žodžių, pagal kurį mes netgi sprendžiame apie Koheleto knygos parašymo datą. Tai yra vienas iš cvekų į Saliamono autorystės grabelį. O šitas žodis vertė. Iš tikrųjų, gali būt, kad šitaip vartojamas tas žodis atsirado tik tai labai vėlyvų laikotarpiu toje eroje, kai atsirado pinigai. O tai yra labai vėlyvas laikas. Ir jis toli yra po Saliamono. Ir gali būti, kad, taip sako sociologai, žodžiu, tie, kurie tyria visuomenės, jie sako, kad kai atsirado šita genialioji sistema, ne natūrinių mainų, kad maždaug aš tau pieno, o tu man bulkos, bet kai atsirado kažkoks tai ženklas, kuris savy turėjo sutartinę vertę. O ne, vat aš tau duosiu šitą ženklą, už tai, kad tu iš manęs paimi pieno, aš tada nukeliausiu į kitą miestą, nesiveždamas pieno, ir aš ten galėsiu gauti bulkos. Ne? Tai buvo geneli sistema, po šiai dienai mes ją naudojamės. Ir atsiet, kad tai buvo toks ažiotažas ano meto visuomeniai, kad visiems buvo nučiuožęs stogai. Nes visuomenė labai stipriai praturtėjo tuo metu. Todėl, kad buvo įmanoma prekyba, kuri peržengė vien tik tai mano ūkio ribas. Reiškia, kad jau aš galėjau prekiauti netgi su tais, pas kuriuos negaliu nuvežti tiesiogiai savo prekių. Nes yra tarpininkas, pinigas. Ir viena iš tokių teorijų yra, kad Koheletas leidžiasi kalbėti tuo žodynu, kuris vyravo jo laikais, mėgindamas parodyti, kad tikrovė yra kur kas gilesnė. Ne, vat jūs vertę vadinat pinigus, o jeigu mes tą klausimą iškeltumėm žymiai gilesniu būdu, o ką jeigu vat, visas mūsų gyvenimas yra kaip darbas? O mirtis viską užbaigė? Kur tada pelnas? At jūs čia visi pamišę dėl pelno, ne, vat, jo kartos žmonės. Kur pelnas tavo gyvenimo? Bėgdamas iš dienos į dieną, gali galvot, kad gyveni sėkmingai, bet iškelk klausimą apie visą savo gyvenimą, kaip varginantį triusą, kurį tu triusi pasaulyje. Kur šito pelnas? Net mes krikščionys nesugebam į šitą klausimą atsakyti. Mes šitą pelną perkeliam anapus mirties. Bet Koheletas sako šiukštu, nes tu nežinai. Taip kalbėti yra nesąžininga. Baisu. Žiūrėkit, koks jo svarstymas yra. Jisai sako, karta eina ir karta įeina. Reiškiasi, kartos keičiasi. Viena įeina į sceną, šita išeina, vėl kita karta, žodžiu, kartos keičiasi. Ir žemė amžiais stovi, ta pati. Ne, mes kiekviena karta turi savo darbus, mes keičiam žemės veidą. Tikrai, jūs pagalvokit, kaip šiauliai atrodė prieš kokį 50 metų. Koheletas sakytų, nu ir kas? Pažiūrėkim po 1000 metų į Šiaulius. Kiekviena karta bus kažką keitusi. Vis tiek tai bus tas pats. Koheletas žiūri labai plačių žvilgsnių ir sako, šitas triusimas, jis atrodo veiklus ir rezultatyvus tik tol, kol mes žiūrim labai prisikišę. Bet jeigu pabandom pasižiūrėti plačių žvilgsnių, viskas yra užsisukę didžiuliai ir gazdinančiai monotonijoj. Nes triusiam duodamės, bet iš tikrųjų tai yra pelė, kuri triusia ir duodas yra te. Jūs žinote, ne, kad biblinis pasaulėvaizdis yra pažymėtas kryptiniu laiko suvokimu. Ne, žodžiu, kad pasaulis turi pradžią ir pasaulis turi pabaigą. Tai yra tam tikra tiesė, nu arba kažkoks tai spiralė, nežinau. Koheletui ne. Koheletas sako, mes gyvename rate. Ir judėjimo į priekį iliuzija tik ir yra iliuzija. Nes tai, kas buvo ir vėl bus. Pamatysit tekste. Žiūrėkit. Penkta eilutė. Ir kyla saulė, ir įeina saulė. Ne? Čia buvo kartos, kurios ateina ir išeina. Jis sako, žiūrėkit į saulę. Ne? Jis vat, irgi ateina ir išeina. Ir į vietą jos dusuodama kyla ji ten. Žodžiu, nes kaip supratimas yra pagal biblinį pasaulį. Taip, žodžiu, saulė bėga kaip galiūnės kliautu. Ir jinai tenai kažkur nusileidžia, taip? Tai kaip dabar jinai kitą dieną išlenda vėl čia? Biblijoje nėra planetos, prisiminate, ne? Biblijoje žemė nėra planeta. Biblijoje žemė yra skliautas, kuris atskiria viršui bedugnius vandenis nuo bedugnių vandenų apačioj. Žodžiu, tai yra tas pirmykštis vanduo, kuris yra kaip monstras pražiodytas dievu ir jam įdėtas skliautas tenai. Čia po apačią tuose vandenyse Dievas sutelkė tos vandenys į vieną vietą ir padarė, kad pasirodytų sausuma. Ir tada prie tos skliauto jis pritvirtino ten saulę, mėnulį, žvaigždes, o čia padarė, kad išaugtų augmenyje ir žmonės. Tai yra biblinis pasaulis, ne planeta. Ir todėl yra didžiulis klausimas, kaip ta saulė, kuri nubėgo šitam skliauto krašte, kaip jinai kitą dieną išlenda tenai. Todėl biblinis supratimas yra, ką veikia saulė, iš tikrųjų yra labai dinamiškas. Ta prasme, kad kita diena anaip tol nėra dėsnis ar duotybė. Kita diena yra laimėjimas. Nes reiškia, kad saulė visą naktį ėjo grumdamasi su povandeniniais slibinais ir monstrais, kurie kėsinasi ją praryti. Ir jinai nugalėjusi, kitą rytą pergalingai išlenda. Sakydama, aš čia vėl. Todėl Koheletas sako, jinai puškuodama skuba saulė. Ne, jinai, ateini čia, žinai. Na, vakar tą primušiu, žinai, dabar vėl čia turi lendi prie manęs. Tai yra labai dinamiškas supratimas tikrovės. Ir vis tik tai yra, Koheletui tai yra ciklas, ne, kuris yra užsuktas. Šešta eilutė, eina į pietus ir sukasi į šiaurę. Galvotumėm, kad čia vis dar apie saulę, ne, nes saulė, bet saulė į šiaurę neina. Kaip čia dabar gaunasi, ne, saulė šiaurėje nebūna. Sukasi, eidamas vėjas ir ant sukimusi jo grįžta vėjas. Ne, vėjas, kuris niekad nėra pastovus, jis visuomet keičiasi, jis visuomet juda, jis toksai yra judesio simbolis. Ir vis tik tai jisai nuolat grįžta. Jis nuolat grįžta į tą patį savo sukimasi ir nieko nėra pastovesnio, kaip vėjo sukimasis. Visos srovės eina į jūrą, bet jūra, ji nepilna. Ja viskas teka, ją nuolat pildo. Tai yra, nu, atrodo, nu, vieną kartą susiemam. Ani per amžius nepilna. Į vietą, kur srovės eina, ten jos grįžta vėl eiti. Ne? Neša tą savo vilnis, skuba, o galiausiai jos yra gražinamos atgal ten, kur išėjo, tam, kad vėl eitų. Visi dalykai varginantis, negali niekas jų biloti, nepasotina akis matyti ir nepripildo ausis girdėti. Jisai ima pačias greičiausias jusles regą, kuri niekad nesilsi ir klausa, kuri iš vis net neturi filtro, ne, jūs žinot, ne, kad mūsų ausis, jos neturi filtro, mes pirmiau išgirstam, tik tada nusprendžiam, nu, ar klausyti ar ne. Ir sako, mes nuolat matom, Mes nuolat girdim, bet tai mūsų nepasotina, mes nenustojame matyti ir nenustojame regėti. Džiu, kaip ir matom, girdim, bet tai nieko met nesibaigia. Ir ta prasme, koheletui tai yra bergždžia, nes tam nėra galo. Kas yra tai, kas buvo, tai yra tai, kas bus. Ir kas yra tai, kas buvo padaryta, tas vėl bus tai, kas bus padaryta. Ir nieko nauja po saulė. Žodžiu, viena vertus, pirmoji vizija, va šitos tokios gazdinančiai nostalgiškos poemos, yra tai, kad visas pasaulis yra tam tikra prasme užsklestas. Jis viduj krūta ir dėl to gali susidaryti tam tikro judėjimo pirmin iliuzija, bet iš tikrųjų tai yra baigtinis judėjimas. Jis niekur jokios vertės neuždirba, kas išeitų už jo ribų. Bet gali būti, kad čia dar yra gilesnė mintis. Nežinau, ar jūs prisimenat kokį nors labai rimtą naujumą, sakykime, Naujajam testamente, vat, apie ką Naujajam testamente yra sakoma vat, nauja. Ar žinot kokį nors dalyką, apie kurį sakoma vat, nauja? Jo, Jėzus sako, ne, naujų vynmaišių reikia. Ir jūs puikiai suprantate, ne, kad čia visai ne apie vartojimo stažą vynmaišio eina kalba. Jėzus sako, aš esu tokia naujiena, kokios nėra buvę per visą istoriją. Aš esu tokia naujiena, kuri yra kokybiškai nauja. Man nieko seno, kas buvo iki manęs, nepriklyjuosi. Jis tada kalba apie drabužį. Ne, kur sako, jeigu jūs pamėginsit manimi naujų lopų, man Jėzus vadina save lopų, ne, sulopyti seną drabužį, aš tokią skylę išplėšiu jums, kad jums maža nepasirodys. Kol galiausiai, aišku, pats didingiausias tas naujumas, tai yra apreiškimo knygos pabaigoj. Štai aš darau naują dangų ir naują žemę. Naujoji Jeruzalė, naujoji šventikla. Ir tai nėra ta pati šventikla, tik nauja. Ne, ne. Tai, kas buvo, praėjo. Štai visa nauja. Ką sako Koheletas? Sako, nicht. Gali būti, kad jisai čia atmeta bet kokią apokalipsės galimybę. Ta prasme, kad jisai per apokaliptinį žodyną, nes naujumas yra labai apokaliptinis žodis, toks žodis, kuris kalba apie tą Dievo nuosprendį, kurį jisai įvykdys visai tikroviai ir galiausiai teisiesiems bus atlyginta, o nedorėliai bus nubausti kartai ir visiems laikams. Koheletas sako, nieko nėra nauja po saulė. Ir kadangi jisai svarsto apie tai, kur mes gyvenam po saulė, man atrodo, kad jo sakymas yra be galo sąžiningas. Jisai sako, šnekėt apie tai, kas nauja. Mes galim. O kas iš to? Tai yra tik tai šnekos. Nes to, kas yra nauja, čia mes nepatiriam. Viskas, ką mes patiriam, tai yra nuolatinis ciklas ir nuolatinis grįžimas į tą bauginančią monotoniją.
Bet jis nežinojo nieko apie technologiją.
Kurios yra dar didesnė iliuzija. Nes mes tiesiog pradėjom judėti didesniu greičiu ir dėl to tik dar skausmingiau patiriam, kaip mes stovim vietoj. Na, nes kur mus nuvedė technologijos? Į kairę. Čia man vienas studentas sakė, kairėjant, sakė mus. Žodžiu, ką aš bandau pasakyti, kad aš suprantu, kad jūsų krikščioniškosios šaknys šitai vietoj klykia, ne? Leiskit, aš pasakysiu. Ramiai, Jėzui yra savas laikas. Ir man atrodo, kad šitas Koheleto svarstymas mums krikščionims yra be galo reikšmingas. Nes aš nežinau, kaip jūsų bažnyčiose, bet toj bažnyčioje, kurią mane pakrikštijo, aš matau dažnai tam tikrą atsainumą. Kadangi bus amžinasis gyvenimas, Tai iš esmės ir tam, kuriam šalia manęs blogai, nu, tai aš galiu kaip ir ne visai kreipti į jį dėmesį, nes vis tiek jam bus po to gerai. Tai praktiškai tos jo problemos gal dabar spręsti visai net ir nereikėtų. Nu, ta prasme, gal reikėtų, bet ar čia dabar mano reikalas? Žodžiu, tokio atsainumo, vat, neatsakingumo už tas dienas, kurios eina viena po kitos. Ir jos niekur negrįš. Ir tos dienos yra visos dienos, kurias mes turim. Ir šitokių dienų mes daugiau nebeturėsim. Šia prasme, man atrodo, kad Koheletas jisai labai labai kalba stipriai, sakydamas, kad šita tikrovė, jinai yra vat, man ta tikrovė, kad jinai neina pro šalį. Bet kita vertus, greta to, man atrodo, net šitoj poemoj galima labai aiškiai užčiuopti tokį rimtą, rimtą palengvėjimą. Kad tai, kas vyksta, netgi visai va, šita tokia gazdinanti monotonija visos kūrinijos, tam tikra prasme, tai vyksta ne dėl manęs. Aš čia esu pakeleivis. Visa tai vyks ir gerokai, gerokai po manęs. Ir galiausiai tai vyko turbūt gerokai, gerokai prieš mane. Šitą monotoniją aš ją patiriu labai skausmingai. Dėl to, kad aš ilgiuosi tos vertės, kurios ko gero nebus. Bet tam tikra prasme gali būti, kad Koheletas sako, biškiai atpalaiduok raumenis. Kuo tu toks įsitempęs? Visa tai jau vyko. Ir visa tai dar toliau vyks. Ir tai yra hevel. Suprantu, kad tu norėtum vertės. Gal netgi tu jos tikėjaisi, bet prisimink vaikelį, tu gyveni pasaulyje, kuris yra pažymėtas hevel ženklu. Viskas buvo ne taip, kaip tu tikėjaisi ir ko gero priekyje vis dar tavęs laukia, kad bus ne taip, kaip tu tikėjaisi.
Laidoje klausėmės kunigo Algirdo Kelaičio mokymo tema Koheleto knyga. Girdėjome antrąją laidos dalį. Likite su Marijos radijumi.